Азатлык радиосу сөйли бүгін 27 ноябрь жұмға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Русия премьері Түркияның су 24 ұшқышын беріп түшіруі себебіне Анкара білән ортақ инвестиция проектларын тоңдыру мәселелерін қарарға қушты. Татарстанда да түрік шіркетлері ішләп келе. Бұл хақта иқтисадшы білән сөйләшербез. Түркия товарларына эмбарго кіртілген шырақта халық нинди де болса зиян көрәчәкміз? Шул хақта Түркиядан товар ташушы сәудегәр фикерін ештірбіз. Татарча рок форматқа туры келмей деп Қазанда ол қанат концерты кире қағыла. Түркім жетекшісі білән әңгеме тыңларбыз. Башқұртстаннан Татарстанға келіп Вахапа фестивалінің яңа есімдер проектінде қатнашушы Артур Шығайыпов қызған таба қунағы болашақ. Бұлар барысы да Азатлықта сыңғы хәбәрлерден соң сыңғы хәбәрлер білә олсу қырмаш таныштыра.
Азатлықта хәбәрлер нешек бар шулай.
Қырым 20-ші һәм 22-ші ноябрь Украинадан электр беру юллары үзілгәннән бирле гадәттән тыш хәл режимында яши. Акмәчеттә ут 10 сәгатькә бер тапкыр 2 генә сәгатькә бирелә. Шәһәр башлыгы Геннадий Бахарев сүзләренә караганда кай вакыт 2 сәгатьтә булмый. Зур шәркәтләр эшләми, троллейбуслар йөрми, мәктәпләр һәм балалар бакчалары ябык. Миллион ярымлап кеше электрсез калды. Атна кич көнне Украинергә 4 электр баганасының берсен төзәтте, әмма аннан электр җибәрүгә һәм калганнарын төзәтүгә блокада активистлары каршы чыга. Сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасын башлаган һәм ноябрьдә энергия блокадасын оештыручыларның җитәкчесе Ленор Исламов 112 Украина каналына, Украина шушысы Надежда Савченко һәм Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигөзне азат итү турында сөйләшүләр башлангач кына электр юлларын торгызып булачак дип белдерде. Берлиндә кулга алынган 2 кешенең ислам дәүләте вәкилләре булуын Германиянең Тагел Шпигел басмасы хәбәр итте. Аларның Дортмунд шәһәренә һөҗүм планлаштырган булуы шикләнелә. Берсе Сүриядән, икенчесе Гыйрактан булганнар Ислам дәүләте сугышчылары белән элемтәдә торган. 26 ноябрь кич Берлинның Шарлоттенбург бистәсендә ислам үзәгендә тентүләр булып 2 кеше кулга алынды. Германия халыкара террорга каршы көрәшне Русиядә катнашында зур халыкара альянс кешеләре белән бергә алып барырга кирәк дип саный. Франция президенты Франсуа Олланд үз өстендә орадашчы вазифасын алды. Бу атнада Британия, АКШ, Германия һәм Русия җитәкчеләре арасында Ислам дәүләтенә каршы ортак чаралар турында сөйләшүләр үтә. Ислам дәүләте Русиядә тыелган террор оешмасы. Сүриядә сугыш башланганнан бирле Русиягә килгән 2 меңләп Сүрия кашагына вакытлыча яшәү хокукы бирелгән дип белдерде Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский. 104 кеше кашак статусы алган, 900-дән артык кеше кашак статусында Русиядә калуны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Кашак статусы сораучыларның 26%-дан артыгы Афганстаннан, 23% Сүриядән, 22% Украинадан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән олсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев су 24 ышкычын бәреп төшерүгә җавап буларак хөкүмәткә Төркияне язалау чараларын шул исәптән кайбер уртак инвестиция проектларын туңдыру мәсьәләсен карарга кушты. Хөкүмәт утырышындагы мөрәҗәгатендә Медведев бу чараларның Төркиядән азык-төлек кертүне тыюны да үз эшенә алачагын белдерде. Бүгенге көндә Татарстанга Төркиядән шактый гына инвестицияләр кергән. Төрек шәркәтләре эшли. Шул һәм гомумән азык-төлеккә чикләүләр кертү турында Төркиядә Истанбул университетында икътисад белем алган Казанда яшәүче Рәсим Хәснетдинов белән сөйләштек.
2 ел эчендә файдалы түгел инде ул эмбарго. Ләкин сәясәт алдарак килә, әлбәттә. Сәясәт экономикада алдарак килгәнгә күрә, экономиканы билгеләүче булып тора инде. Россиядә инвестицияләр инде Татарстанда бигрәк тә, мәсәлән, инвестиция бит ул күп еллар исәпләп эшләнә торган әйбер. Бер тапкыр куркач бизнесменнар аннарсың. Киләчәктә эш тагын да урлаша. Шунысы бар.
Ә нинди зыян күрәчәк? Менә бүгенге көндә Русиягә Татарстанга мисал өчен белүемчә текстиль әйберләре күп кертелә. Нинди зыян булачак конкрет килгәндә?
Экономика бит инде ул. Анда конкуренция булган экономика. Төрле маллар, төрле сыйфатта, ләкин халык үзе сайлап ала. Сайларга мөмкинчелек була. Әгәр ниндидер товар Төркиядән килми кала икән, димәк ки, җиләк-җимештә дә Beyler artacak, sıfatlı üzgelecek. Eğer sıfatlı bulmasa da kaybirleri yukarı beyden satı alacak diyen söz. Mesela apisinler, mandarinler, mendik güzel tutuk. Bir stilde de şula yok. Niçik yine bulmasın ol bir bazar indi. Bazarda küp türlü tavar, sıfatları türlü tavarlar. Kübrek bulgan sayın halık sıfatlı tavarını ırksızarak beyden ala diyen söz. Ondan nindir bir uyunçu igrok çıkkandansın başkalar eyteler münem biz indi hazır yüzümüz yine kaldık. Bunda üzerimizin beğeni koyup satalabız diyecek. Şimdi eybir var o konkurrensiye yazıyan, kitre konkurrensiye yazıyan bu kaç tavarının sıfatı da, değerisi de naçalakka üzgele diyen söz.
Bugün gününde mesela Türkiye'de almıştırılmağın var mı Türkiye tavarın nersedir? Mesela dublyonka mı olun, indidir tavarlar var mı şundu?
Ana, Rusya ekonomikası bile Türkiye ekonomikası alır birbirini tamamla uçuyundu. Türkiye'de cengil pramışlılınız anarsın. Biz de üşmeyen kaybırcılıkçıymışlar. Turizm indi bir gerek de bir neşit almıştırıp bulmayı. Türkiye'de kirisinçe enerjiye anda tamam nedir ağır pramışlının seybirleri jitmiyalarga. Rusya'nın da faydasını, Türkiye'nin de faydasına bu birgelik. Bunu kim tuturgam ki? Anlarsın Kitay tuturgam ki bu oranını. Avrupa yakından mesela turcu kremi bitindi produktlar. Azık tilik mesela, sıfatlı azık tilik köbüsünce Avrupa'dan kileri beyte verindi bizim nide matbuatta. Türkiye'de bir sıfatlı aşağı tıkı produktlar var, lakin hele onlar değişin çekirip bitmeyenler idi. Yani Rusya'nın bazarın bir gök şu cilekcimişten kalı, produkt bazarın bir gök üzgettirdiği beyt olmuyoruz. Lakin bir gerek de turizm bizden halı için mekiminde bu turizm bir nindir tavlarını dingizlerini kürgüne tükür bu selametlik diyen söz. Kişi yalı tıp ayda olan da selametlik ala diyen söz. Yerleşken kişilerge ağır bulacak. Kırım'a niçik yine nitsek de Kırım'ı başka ilge bağırgan kişiler Kırım'ı aşatmazka mümkün. Gönül kaynavet bulmazka mümkün. Türkiye'nin de Rusya'nın da maksatı terörünü bitirip itindi. Alar bölgeleşip işliyalılar. Sileşip diyalog bilen haliti bulur idi di bugün. Türkiye bilen Rusya anlaşıp belki kararsızlandırırlar idi ol Siri degen anda da ol hazırında niçik dibetik balota dibetik indi. Ulyaktan alır birge işli alırlar idi. Birgeleşip. Başkaları da kuşalar idi. Nindir çişe iş tab almıyorlar.
Bugün günde nerseler kire Rusya'ya Türkiye'den cilekçimişlerden?
Türkiye'den hazır bir vakitte yine mesela sezon olarak sitruslar kire. Jekinin pomidorlar kire. Kırıcıymış dibat olayın da ekipkencıymışlar alar kıybat olarak da var. Hem Rusya'yı bazarında bir yükürmegen. Şu Türkiye'de bir sıfatlı tavarlar var indi. Olacaktan. Bir gerek de sitruslar. Pomidorunu sıfatlı dibe etmesek de olma dağı beğeni bilgili. Dağı pomidor beğesini üzerinin elişin kirte indi. Balık, it rızıkları, Avrupa'dan kirme geç bir gerek de indi. Türkiye bu yaktan bu fırsatını kullanırga değişiydi. Avrupa bilen bu elimtelere edilgen vakitte Rusya'daki pazarını üzerinçe faydalanı alır idi o. Kemalarda sıfatlı Avrupa'daki produktu verinin kalkıları sıfatı bir de tüben tügülalarının produktlarının. Tekstil bir sıfatlı işlene. Avrupa derecesinde işlene.
Татарстанга кайтсак инде Алабуга иктисадий зонасында бик күп төрле şirketләр бар белүемчә. Аларның эше нишлек? Чөнки белән Мәскәүдә
күпләп кешеләр эшли бит инде. 600 кеше эшли бер зур Каснамоно дигән мебель фабрикасында. Агач эшләү буенча. Мәсәлән, бу фабрика безгә бигрәк тә кирәк, чөнки Татарстанга газ кергәннән соң урманнар бәлки караусыз калды. Бәлки бу зур фирмалар аркылы, мәсәлән, мебель җитештереп, урманнарны чистартырга мөмкинчелек бар шулай бит. Ağaçların 2 metreganda ormanlar içeri anda kırga kurkunç bulup kala. Mesela zor fabrikalar yerdeminde belki bizim ormanlarımız da çistara, kullanışka kire, uyaktan faydalı bulur idi. Şu vakitinde tırıklarını bu yaktan ormanlarını faydalanganda iki günde diğer bir tertikle kuygaç bizim ormanlarımız da selametlerek bulur idi bunda fabrikalar yerdeminde. Lakin kırganışka karşı bunlar da kurkunç aslında kire. 650 kişi işli bu bitimde тоже социальный брейдер. 650 aile belki tesir altında kalabilir. Anlarsın şişe cam degen. Anlarsında 400'ye yakın kişi işli şişe cam alır kıyalardan türlü soğut sabah jitiştireler. 100 milyon dolar tiresinde alan investisyonu var. Bir sıfatlı jitiştireler. Anlarsın ki de Hayat Kimya degen 3. fabrika. Anısı da kimya industriyasında işliğinde. Anın da investisyonu küp. Bunda zor investisyonlarını neçiktir kurkutmaskaydı. Hem bunlar kilgen vakitte başkalarını da cere bitirgeydi. Bizim жетиштүрүү болгондо гана биздин ишибизде болочак, иш булгач Окшта була деген сөз.
Бүгүнкү күндө мына алардын халдары ничек экен? Чүнкү иштүүмчө Мәскеүдөгү бир түрк ширкетинин бир дөөлөт заказын алып ишкенде.
Мен мындай кабарларды, алай начар кабарларды иштеген жок, Аллага шүгүр. Но энди мында аңлашыла бит, туруп турганда аларга байланууунун пайдасы жок. 2-2.
Дейди Түркияда Истанбул университетинде иктисад билим алган Казанда жашоочу Расим Хаснетдинов. Эгер Түркиядан товар киртүү тыйылса, халык казыян келечек. Мәгълүмән халык тирек киемнәре аламы? Шу хакта Төркиядән балалар киемнәре ташып, Казанда сатучы Гөлназ Маликова белән сөйләшәбез.
Менәләште хәзер бөтен кеше менә Төркия товарына зыян булачак, хәйран. Ул бит Төркия товарлары бар дигән буенча нәрәк арзанрак бүтән илләргә караганда, даже китайский товарларга караганда. Турецкий дип әйтсәң, даже качествосы дигәрәк булмаса да, уже отношение совсем иначе. Төркия сүзе үзе үземи. Бренд Кия булмаса каян тагын. Россияда менә мин үзем кичә интернетта эзләп утырдым, күп мәйберәме. 1-2 нормальный фабрик бар, 2 эш. Туган ямсыз тегәләр, дизайннар вообще начар, белмим инде, бәяләр ат бәясе. Ә Төркиянең бит аны сыра алар, ат мадыня тұтайыд.
Халық сыры инде именно теге Төркияны
кәл? Халық сыры именно турецкий әйберләр сырылар, әй. Китайский наласылар килмедік. Даже әйбәт дип әйтсәң дә, фабричный дип әйтсәң дә, әле башта уйлыйлар. Или Россия товары сырылар, или турецкий сырылар.
Дейді Түркиядан тауар ташып сәүдә итүче Гөлназ Маликова. Бу хакта турырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь башында Мәскәүнең Анри Медиа оешмасы Русиядән 14 мәхәррир журналистларны җыеп Америка Кушма Штатларына алып барган. Максатыбыз дөнья күләм билгеле мәгълүмат чаралары белән якыннан танышу иде, ди әлеге төркемгә кергән Татарстанның Татмедиа җәмгыяте карамагындагы интернет яңалык порталы баш мәхәррире Иннас Фәзуллин. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Америка бүгенгендә ул барыбер матбугат ягыннан иң авыр иткән илләрнең берсе. Менә шул без барган Нью-Йорк, Вашингтон шәһәрләрендәге матбугат чаралары инде күп тарихлы, озын тарихлы. Без ике шәһәргә бардык. Нью-Йорк шәһәрендә без булдык Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, Bloomberg, Storyful дигән ул яңа агентлык шуларда булдык. CNN каналында да булдык Нью-Йоркта. Вашингтон шәһәрендә Вашингтон Пост, USA Today деген патшаларының әлдәксаларында болдып таныштым. Таможны үткәндә кертәләр микән, мине юк микән деген фикер туды беренче сыйратты. Хәер хаклы мөнәсәбәттә булды дип әйтергә кирәк.
Елмаеп ашалдылар.
Елмаеп, шантады ашыкны күрсәттеләр кунакчылык. Виза алганда алай тоже шулай проблемалар тумады. Америка аны гомумән кабул итәбез. Демократики там да бөтенесе дә рөхсәт ителгән монда нәрсә Уйлыйсың, что мы интересны.
Нәрсә уйлыйсың, что мы язалар мәлә? Редакциядә.
Юк инде, ул кадәр вәдиләшергә ярамый сездә, анда контекстка, эштәлеккә игътибар аеруча зур. Улай бергә мин тамакка тыңландым, анда ниндидер вакыйгамы, ул ниндидер бер очракны яктыртырга алынса, журналист кеше, ул инде аны чынлап та нигезлеп торып, аргументлар белән Алмата белергә тиеш, шансы аның таләп булып тора. Әле журналист язуымнан тыш, аны соңына мөхәррир укый. Кеше мөхәррир дип әйтик, андагы терминология файдашақта бізнікілер белән туры да килеп бетмей, чөнки анда күп төрле басқышлар бар дип әйтик инде. Кеше мөхәррир булсам, укучыга аннары шул ук язманы урнаштырырга мөмкинме деген карарны кабул итәргә мөмкин. Баш мөхәррир газеталар күн сайын шығады, күндегі газеталар. Күп түрлі темаларыны құлашы тұрған газеталар. Шул New York Times, Washington Post болсын. Анда ол біздің ерешкен 4, 8 бетілігіне газеты түгіл, анда 60 бетке қалай жетерген мүмкін. Біздегі көбі 6-7 дәке 10 журналист қана жетіп-жетмей, анда 100-150-лер кіші шілі.
Бір редакцияда?
Бір редакцияда. Гомуми хезмәткәрләрнең саны 1500-2000-гә кадәр җитәргә мөмкин. Иң беренче без барган матбугат чарасы ул Bloomberg булды. Bloomberg-ка килеп керү белән шакка торды инде андагы эшне оештыру башы. Техник яктан җиһазландыру, матур-матур анда съемка алып бара торган бүлмәләр. Инде килеп кергәндә ресепшнда балыклар изеп йөри анда, чишектә үсеп утыра. Шул балыкка һәм чишектә дигәннән Bloomberg компаниясе нәкъ шуларны шу карау үчүн мен эле эң жакшы компанияларына жана бите журналист менен туурудан туура аралашуу биздин сирек болду. Бир гана бир эки жерде гана ушашып алдык. Вашингтон Пост редакциясында журналист бара, мындай бир окуя болгон орунга, анда өзүнө материал топтоп алып кайта, һәм алып кайткач редакцияда ул мына ушундай форматта сүйлөй. Ошол вакытта турганда жазып алгандан жазганча өзүнө нерсе жазарга тилегенин ул камерага сүйлөп, шуну тез арада монтаждап, алар инде интернет версияга илип коялар. Аудиторияда журналистларга ышаныч бир зор Америкада. Һәр язма, һәр сюжет, һәр басылачак. Бир кишилерге эмнесине жигине кадар. Сөз эриге бизди кысалар деген фикир болгон. Тумай интернетте биз нерсе тилейбиз, шуну жазабыз. Лекин
Милли Харакат турунда жаза алмайсыз, мисалы. Тагын инде инвалидлардын мисалы пандустары жетмөө турунда, жетедик аздыгы жетмөө турунда жазмадыгыз мисалы. Бу менин шахсый гана фикир. Балки мен карап бүтүрмөгөндүр, лекин шундай фикир бар.
Биз жазабыз, бүгүнкү күндө шартта окуучуларны бурчуган һәм актуаль мәсьәләләрне бүтән сөйләп чыгып барабыз. Кимчилекле якларны бирәбез. Һәр әйберне шәхси карарга кирәк, шәхси деминде аерым карарга кирәк. Нидер теманы бәлки яктырта бетермәсәк, или яки килешенчә туы килеш яктыртмасак, асы белән асы турында инде аерым сөйләшү кирәктер инде. Америкада дәүләт карамагындагы матбуат чаралары юк дигән мәгълүмат бирелде. Бүтән без булган зур şirketler, матбуат şirketler, алар барысы да шәхси куллардагы газеталар.
Бәйсез дип әйтегенде, күпмедер?
Әйе. Шансы килеп бетми сезләргә. Күбесенең төрле илләрдә, төрле шәһәрләрдә үзләренең вәкиллекләре бар. Вашингтон Пост тагын дөнья күләмендә 5 илдә үзебезнең журнал сабы эшли дип әйтте. New York Times, шулай ук Мәскәүдә безнең ике корреспондентыбыз бар дип әйтте, ялышмасам. USA Today матбуат чарасында шулай бар.
Bloomberg.
Bloomberg-ныкы юакасы. Һәр газетаның үзенең бер юнәлеше бар. Алар ниндидер күнүзәк теманы үзләре сайлар. Ул редакция карамагында.
Обамага игътибар зурманды. Ул менә бу ленталарда. Обама монда барды, монда кайтты.
Нишләптер менә?
Турды, йоклады дип язалар.
Юк. Аның турында мәгълүмат күренде, ләкин күзне теге
артык игътибар җәлеп итмәде.
Тормагай. Бездә игътибар бар Татарстан президенты. Төрле алымнар кулланып, сайтның мөмкинлекләрен белә торып, шул социаль сетьләр аша кешеләрне сайтка кертү юлларын басым кулланачакбыз сүздә юк. Шул ук видео, мультимедиа, сюжетларны актыграк һәм күбрәк кулланырга тырышачакбыз инде киләчәктә барыбер. Кеше интернет телевидениега кайтып калачак. Мы бүтүн кешеләр киңәштән шартта барып кайтып, күреп, кеше уйлаша алмасын, ял итергә булса да барып кайтырга кирәк. Американың кешеләренең ничекандай яшәүләрен күрү дөньяга карашын үзгәртәт.
Интернет яңалык порталы баш мөхәррире Иннас Фазулин белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алканат төркеме 26 декабрьдә Казандагы Биопорт клубында концерт кую сөйләшүләрен башлаган, әмма аларга татарча рок безнең форматка туры килми дип белдергәннәр. Төркем концертка белдерүләрдә бастырган Актаныш һәм Мәскәүдән дә күпләр бу чарага килергә җыенганны әйткән. Бу хакта Найлалан төркем җитәкчесе Иннас Гәрәев белән сөйләште.
26 декабрьгә сөйләштек, кулларны бирештек дигәндәй, ләкин ничәдер сәгать даже көннәр түгел, ә ничәдер сәгать үткәннән соң безгә шалтыратып, гафу итегез егетләр, ләкин сез чыгыш ясай алмаячаксыз, чөнки татарча рок не по формату дип әйттеләр инде. Безгә туры килмәй дип. Башта сөйләшкәндә все было нормально. Мин әйттем, без татарча рок төрке, Малканат, тегедәй булай. Аңлаттым инде бөтен әйберне. Бернинди сораулар да барлыкка килмәде. Аннан соң миңа кире шалтыратып, без монда партнерлар белән сөйләштек. Шуңа күрә сезнең формат безгә туры килмәячәк, шуңа күрә сез чыгыш ясый алмаячаксыз дип әйттеләр.
Сез аларга үзегез бу клубның үзенә барган идегезме?
Әйе, без бик күп клубларны йөреп чыктык, һәм иң әйбәт вариант шул Биопортта тукталып калдык, барып танышып, барсы белән дә тавышларыны карап, оборудование дегенде аларны карап, танышып, лично көрүшүп келдик.
Бу очрашуу вакытында сиз бирер түрлү документ имзаламадыгызбы мына ушул булачак концертиңиз?
Йок, инде албетте алмак. Ал деген эмне бу? Билмейм, мен өзүм да шокке болдум дерсең гана айтканда. Бир нинди андай проблема болгон жок элек. Азыр гана мына ушундай айттылар бизге. Татар ол кышылай осызыклап татарша түркүм туура келмейчек формат боюнча деп айтты.
Былай элекке концертларыгыз убакытында сиз тиги келишүүлөр имзалап, тиги мөхөрлөр сугуп алай иштейдиңиз, мейса бу тиги пул берип келишип кенеме?
Элек иштейдирек албетте, азыр да иштейрик инде биз аны, лекин бит али сүйлөшүүлөр на стадии переговоров дегендей. Шуңа көрө мына барып чыкмады. Албетте, анда мен ойлаганым инде, агарда 26-сына бизни уже согласовывать тарика, мен экинчи атнага болот, аны инде дүрүсүн айтканда барып печатьлар подписап унакшайм договорларда. Дүрүсүн айтканда мен экинчи күнгө барырга тийишим инде. Понедельник күнү алар мени шалтыратылар, шуңа көрө уже вторник мен бармадым.
Сиз дүйшөмбү күнү анда болгон эдиңиз инде биринчи мартебе?
Дүйшөмбү күнү сүйлөшкөн эдик, биринчи мартебе кайдыр бир атнага барган эдим.
Эмне үчүн бу клубду сайларга болдуңуз соң сиз?
Биринчиден ул жаңа клуб центрда бүтүн кишиде аны жеңилген табала, башка клубларны излөө оорураак, чүнки биздин концертка кунакка жыйылалары, Москва кунаклары, Хамок таныштан бизге бик көп тонаучулар келмекчилер эле, алар Казаны бик начар билерлер, шуңа көрө аларга оорураак болор эле талант барып жетирген анда кайдыр табырга, излерге, шуңа көрө биз токтолдук Биопорт клубунда. Ага кадар биз опрос өткөргөнбүз өзүбүздүн түркүмдө кайсы клубта өткөрөбүз деп. Һәм Биопорт анда жеңди. Чөнки бүтүн кишилер биле Бауманны, бүтүн кишилер биле Сагат янында деген эйбирин инде шушу ки клуб Сагат янында. Маяковский смак клубларына аларны табуу оор, мен аларды хәзер дә өзүм дә бик яхшы таба алмыйм.
Менә алар ни өчен теге сез безнең форматка туры килмисез, сез татар төркеме дип әйтте дип уйлыйсыз, Илназ?
Белмим, аңлата алмыйм. Мен белән сөйләшкән кеше Шамил Ибраһимов, татар кешесе. Ул бик шундый яхшы гына, вежливо гына сөйләшә, бик профессионально. Ул әйткән проблемалар юк, сөйләштек. 26-сына сезне язып куям, сәгать нишәдән нишәгә. Мен язып койдым охрананы, шуну организационный моментларында охрана булсын өчен, гардеробчиклар булсын өчен, акчалар буенча сөйләштек, бәяләр буенча сөйләштек. Һәм кайдыр 3 сәгатьтән соң ул мен шалтыратты һәм ваша хәбәр сезнең формат буенча туры килмәй, безнең яңа түгел инде формат кемнәр була инде. Безнең партнерлар белән сөйләштем һәм алар каршы килделәр дидем. Мен белмим кемнәрдер инде анда партнерлар.
Димәк, истәгеләр арасында татарлыкны, татар булуны, татар төркемен булуны, партнерлар, хезмәттәшләр арасында күрә алмаучылар да булып чыга кебек тоела.
Менә дә шулай тоела, белмим, нәрсәсе бардыр. Чөнки без аңлар имендә гәрдә дигәндә, Ибраһим ди, авыл группасы, колхоз группасы булсак, без дөресен генә әйткәндә, зур сахналар, аны клубларга караганда, 5-10 тапкырга зуррак сахналарда, зуррак мероприятияларда чыгыш ясаганыбыз бар. Шуңа күрә белмим, нәрсәгә шулай алар.
Былай, теге сез татар төркеме дип берәр вакыт моңарчы кире кагылганыгыз булмадымы берәр концерттан?
Булды инде, ансы төрле Казан концертларында булыштыра инде, андый барыбыр татарларга авыррак карар идем. Мәсәлән, күптән түгел Фина булды бит безнең водный вид спорта. Анда без тоже тырышып караган ек чыгыш ясарга, татар төркемнәрен бер шундый концерт үткәрергә, ләкин чыгыш ясамалары көн саен почти диярлек төрле кавер группалар беләсез инде, теге урыс җырларын тәйтеп әйтүче төркемнәр көн саен чыгыш ясабылар, татар төркемнәре, мәсәлән, без теге Төркиядә беренче урыннар алган кешеләр бит инде, аларга чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Бар инде әзерәк андый кысылу, чөнки белмәйм, истән может утыралардыр инде Польша теге урыслар. Гомумән татар рогын әле кабул итәргә әзер түгел, мне кажется, теге калган ниләр. Калган конкурентлар да ергә мен коллеги по цеху.
Икенче яктан караганда, менә мисал өчен чит илләрдә, Финляндиядә булдыгыз һәм шулай ук әле күптән түгел ике атна элек ялгышмаса Мәскәүдә булып кайттыгыз. Теге башка сәхнәләр сезне кабул итә мисал өчен.
Әлбәттә, Мәскәү уртасында, сам Мәскәүнең кау уртасында күптән түгел зур сәхнәдә концерт бердек. Ул хәрәкәт татарларның шундый татар день татарской молодежи Москвы дип аталган. Казанда хедлайнерлар булды, иң соңгы булып чыгыш ясады.
Хәзер инде бу Биопортка кертмәүне берәр ничек шике әйтергә мәйсә башка урында сәхнә эзләр башка җирдә чыгыш ясарга сәхнә эзлисезме ничек?
Белмим инде бу елга хәзер концертны отменәсе булар инде, чөнки хәзер барлык клубларда инде яңа ел астына забронированы дияргә була. Шуңа күрә яңа елдан соң үткәрәчәкбез концертны. Белмим, әлегә нинди клубта, бәлки
Көп та түгел, бәлки бер зуррак сәхнәдә үткәрәбез.
Ул канат төркеме җитәкчесе Иннас Гәрәев белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. 21 ноябрьдә Казанда Совет уен автоматлары музеенда Татар шәһәре батл, ягъни кыш сынашы узган иде. Сәхифәбездә һәм Азатлыкның Instagram битендә әлеге чарадан видеоны күрә аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар сәхнәсенә яңагына аяк баскан җырчы белән таныштырабыз. Артур Шыгаипов Бахап фестивале кысаларында барлыкка килгән яңа исемнәрнең берсе. Әлеге фестиваль турында Азатлык элекке тапшыруларында сөйләгән иде. Башкортстанда туып үсә дә Артур Шыгаиповны Азнакайдагы тамырлары Татарстанга алып килә. Тамашачыга шоу түгел, тере тавыш һәм ихласлык кирәк, диде ул Азатлыкка биргән әңгәмәсендә.
Туган ягым Башкортстан Республикасы Нуриман районында туып үскәнмен. Мәктәпне тәмамлагач, Октябрьск музыка училищесында укыдым. Данлыклы укытучы Мусина Галия Закирында укыдым. Җырга мәхәббәтем гаиләдән килә. Кичкенә чактан әнием өйрәтеп килде халык җырларына күбрәк. Әлеге вакытта да әнием җырлый, һәм инде мин җырлаганда да өйрәтә. Вахапов исемендәге халыкара конкурсында катнашып, лауреат исемен лаек булдым. Һәм инде Рифат Фатахов белән килешү төзедек. Тырышмыйча булмый инде ул. Яңа җырлар өстендә үз өстемдә эшлим. Үземә бик зур таләп куям. Филармонияда узган концерт яңа исемнәр проекты белән узды. Һәм шушы концертта Лилия Байерс иҗат иткән җыр халык сүзләргә Мәдинәм Гөлкәем җырлады. Җырчы булу бик авыр хезмәт ул. Мин аны сайлаганмын. Һәм җырда җырлаганча үземнең юлым әле дип шушы юлдан тайпылмыйча гына барага да барага тик алга. Сәхнәгә чыгасың, бик шахис сүзләре Станиславского. На сцену выходит не ради цветов, не ради славы, а есть такт, мера, чутье. У меня шушы кагыдаларны белергә кирәк. Бик җырчылар, бик кешеләр, алар Рәшит Вахапов, Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Альфия Авзалова, Фәридә Кудашева. Алар минем өчен бик зур үрнәк. Алардан әле күп нәрсәгә дә өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Минем репертуарда күбрәк халык җырлары, һәм без үзебезнең җырларыбызны онытмаска тиешбез. Татар җырын үстерүгә алай бер саен бар көчемне бирермен. Да бит инде гаиләдән башлана. Халкыбызның моңнары, җырлары ул кичкенәдән, балачактан ук күңелгә кергә тиеш. Һәм без үзебезнең халкыбызның сәнгатен онытмаска тиешбез. Шуннан инде әлбәттә концертларга да җәлеп итүләре бик җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Мин конкурста акча белән җиңеп чыккан хәлне күзәткәнем юк. Һәр вакытта үз тавышым белән, үз моңым белән, акча белән җиңүне гомумән дөрес итеп санамыйм. Бик еш утырам социаль челтәләрендә, һәм инде тамашачы белән аралашырга туры килә, һәм яңалыкларны белергә кирәк бит тамашачыларга. Бүгенге көндә минем уйлавымча, җырчылар бик күп, чыннан да. Һәр җырчы үз тавышын, үз моңын тамашачыга җиткерергә тырыша бит инде. Тере тавыш, менә тере тавыш белән җырлап тамашачыга җырның мәгънәсен таныштырып үтергә тиеш бит инде. Һәм инде ул чын күңелдән чыгарга тиеш.
Я җырчы Артур Шыгаипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.